الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخاري خم مسلم جين تندا كلا تران بر حديث دايتة لا يدخل الجنة قاطع ديدة تغنق جبلرن ازو شكشدي جنة كرمستي. بو حديث بزن اسلام دينن بر әдәпләрінен болып тұра, ол туғанлық жіплерін нығату. Пайғамбар мұнда қорқытып әйтә бізге мұсылмандарға, кім туғанлық жіплерін нығытмай, туғанлары білен аралашмай, олардың хәлләрін білмей, оларға ярдәм етіп тұрмай, андай кішіде жәннәтке кірмәсдей. Ләкин мұны дұрыс аңларға керек, бұл кіші күфірлікке түсе, имансыз болады деген сөз түгел. Жоқ, ол Аллаһы Тәғәлә мұндай кімнің туғанлық жіплерін сақламай, аны қиямет күнінде өз ғазабын бер ашағыны. Хам шушы гүнахындан шестарынға шенді, әгер ал таухид иман иесі болса, аналар жәннәтке кірташек. Әмі ләкін бұл қазіргі күнде, бұл тұрмышта, бұл дүнияда яшағанда, бұл хадис бізні етәрі туғанлық жетлерін нығытырға, туғанлары білен оралашырға, туғанлары біздің халін біліп тұрырға. Анда хәр кіші, хәр туғанлары өзінің ғұрыфына қайтайынды, нешек туғанлық жіплерін нығытырға. Қайбір кішілер атна сайын туғанлары білен жиына, қайбірләрі бәйрәмлерді жиылалар, қайбірләрі бірәр үш үшләгенде бірге жиылышып үшлейлер. Мұнсы хәр туғанның, хәр ғайләнің өзіне қайтып қалайынды. Мұнда айырымына бір қағидасы жоқ, нешек етіп нығытырға керек екенін. Хәм шулай екінші бір хадисте келе, мұнсы Бухари жиынтығында келе, кімді Пайғамбар салам айтты? Мен әхәббә ән юбсәтә ләһу фи ризқихи ва юнсә ләһу фи әсәрихи фәлиәсул рахимаһу ди. Әгәрдә кімді теләсә ди, өзінің ризығын артуы һәм ғұмырының ұзын болуын ди, ул туғанлық жіплерін нығытсын ди. Бұл хадис шулай бізге бір тәргіш болып тұра, тағын да қатырақ туғанлық жіплерін нығытырға, ол ризығымыздың артуына, ризығымызға, малымызға бәрекет болуына бір себеп болып тұра. Хам тұрмышымыздың ұзын болуына, яғни тұрмышымыздың ұзын болуына, нешеге оңларға, шушы хайырлы тұрмышта яшау, Аллахқа итағат етіп, изге хайырлы ғамәлләр қылып. Әгер де мына біз малымызға бәрәкәт тілейбіз екен, хайырлы ұзын тұрмыш тілейбіз екен, шулай туғанлық жіплерін нығытырға, оралашырға тиешбіз. Қазір күнде қызғанышқа қаршы мына олар да бик сөйлей, өзіміз де көрәбіз, әлекегі заманнарда туғанлық жіплері бик қаты болған. Алтына сайынында қайтып, гүл көрішіп тұрғандар. Қазір күнде атнасына бір шалтыратып та хәлін білмейлер, туғанлар бір-бір сарасында. Бұл бек қызғаныш. Қазір күнде шулай туғанлық жіплерінің зағифленуі. Әміне біз кімінде Аллахқа иман кеттірді, нашушы хадислер білен дәлелленіп, нашушы өзіміздің көркем халабығызына кері қайтарыға тиішбіз. Шалтыратып маңында туғанларға қонаққа барып ма, бөлектілер беріп ма, хәлләрін біліп, аралашып тұрға тиешбіз. Хәм шулай, әгер де мұқтаж, фақир туғанларыбыз бар екен, ең бірінші ширатта оларға ярдәм етерге тиешбіз. Шенке Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеді, Тирмизи жиынтығында келе тұрған хадисінде, сахих хадисінде енді, әгер де садақа бір фақирға берсең де, ол да садақаға хүкімінен кетеді. Яғни садақа әжіріңнен аласың. Әмі де ләкін, әгер де сенің бірәр туғаныңа да садақа берсәң, бірәр мұқтаж фақир туғаныңа ярдәм етесің кәне, мадди ярдәміне, ол да екі түрлі әжір сауап болады. Біріншісі садақа, екіншісі туғанның жіплерін нығыту. Жаңа көрем, мына бұл хадис те бізді етәрі, әгер де садақа беруге тілейбіз екен, яки малыбыз білен мадди ярдәм көрсетесіз келе екен, біз ең бірінші қарарға тиешбіз туғанларыбызға, туғанларыбыз арасында сондай мұқтаж ярдәмге лайықлы кішілер жоқ ма екен деп. Чөнки мұның әжірі көбірек ғадиіне бір кішіге бергенде қарағанда. Чөнки сен туғанның жіплерінде нығытасың, шын бір әжір сауап аласың, һәм екіншісі садақа берген әжірін аласың. Әйне һәм мына шушы күркәм хылық белән туғаннары үзіннән оралашып, хәлләрен біліп, шушы хәдис белән әмәл кылып, яшәп, Аллаһның җәннәтләренә керергә насыйп әйләсәң иде. Аллаһ субхана ва тааля безгә тәүфик бирсен, шушы ишеткән яннар белән әмәл кылып яшәргә. Субханакаллаһ бихамдика ва ашхаду ан ла иляха илля ант ва астагфируку ва атубу илайка.